Во секој народ можеш да најдеш ти некој од романтизмот, од тој период, 18 век да речеме, 19 од просветителството, кај што некој сака посебен регион, дека ние сме посебни, како сега не знам. Во секој народ имаш поделби, например, егејци, пиринци, вардарци, тоски, геги, срби, србијанци, имаш свашто. И сега, до кога може...
положани или како ќе дојде таму тоа?
По тие племињата, да, да, да. И сега докаде може да оди?
Тиквешијата, замисли тиквешијата сега после 50 години некој да се овој поема нам појави некој поет и после тоа.
Дека се посебна.
После 50 години да значи некој да сугерира за тоа дека значи ние сме башка народ.
Почитувани гледачи, здраво, јас сум Джейлан Велио, вие гледате Де програма. Денес во Де програма ќе разговараме за една многу значајна тема, која што е присутна постојано во дневната политика, но исто така е тема на полемика и во левицата уште од 19-тиот век, поточно станува збор за самопределувањето на народите до отцепување. Денес на оваа тема ќе разговараме со Зоран Василевски и Мари Глендемири. Здраво, другари.
Здраво.
Па, прво би ме прашал, еве, едно општо прашање. Како гледате вие на правото на самопределување на народите до отцепување? Кој прв би сакал?
Ја сакам со историјата многу да давам контексти.
Многу, да. Историјата.
Правото на самопределување во мејнстрим политиката е познато по завршетокот на Првата светска војна, кога Вудро Вилсон, како значајна политичка фигура на тоа време, не знам во кој облик на писание го имаше фактички концепирано, што подосна и као се смета дека друштвото на народите треба тоа да го брани и слично. И во суштина тука се мисли конкретно на просторите на земјите што ја изгубиле Првата светска војна, значи Руската империја, Германската империја и Османлиското царство. Значи, тоа право на самоопределување важи за тие територии, не важи за териториите на победниците, очигледно. Прво тоа да тргнеме. Дека е фактички еден вид и буржуаска алатка. Сега, нас што не интересира е како истото тоа право на самоопределување станало алатка во борбата на комунистите за светска пролетарска револуција.
Да, па таму се состојат и полемиките, нели, помеѓу еве двајцата најстакнати револуционери Ленин и Роза Луксембург, да. Нели се смета дека Роза е против правото на самоопределување, бидејќи го смета како што кажува како буржоаско право, а Ленин од друга страна смета дека е некое круцијално право, круцијално марксистичко право што треба да се даде. И сега нешто околу ова.
Факт е дека во тоа време социјалдемократските тогашни партии најмногу членство и активисти имале од во дечките нации во тие големи држави, затоа што нивниот пролетаријат бил најразвиен, живеел во големите центри, да речеме. Сега по периферијата на тие големи империи живееле народи што индустријската револуција не била до тој степен, сега тоа не важи толку за Германија, повеќе за Русија важи, али дефинитивно се на биле на пониско скалило во врска со класната борба. И сега, ако гледаш дека комунистите им требале сојузници за да ја изведат револуцијата и после да ја бранат, понатаму, ако разгледуваме историски како па после Првата светска војна се однесувале некои народи, дека фактички ја приграбиле шансата за самоопределување и на некој начин после се воспоставила капиталистичка држава, што пак била под нечија управа. Тука е спорот меѓу Ленин и Роза Луксембург. Како да кажам, значи Роза Луксембург е полјакина, еврејка. Она контра тврдењето на Ленин тврди дека независна Полска, например, дека само че го раздвои неповратно пролетаријатот. И она што пак Ленин го анализира е дека народ што има историја во која што јасно има дејци, револуционери што се бореле за национално ослободување, дека не може тој народ во име на светската револуција да го вратиш неколку скалила наназад. И кој ќе ги читаш нивните преписки, са ние не знаеме дали имаме пристап до сите нивни преписи, нити сме ги прочитале сите, мораме да признаеме, а се добива впечаток дека и двајцата се во право.
Па теоретски двајцата се во право, бидејќи Ленин исто така тврди дека народ кој што е угнетуван од капитализмот, но исто така е угнетуван и од друга посилна нација, дека нели треба да се ослободи од тоа угнетување, а ке се ослободи ако нели сака да се самоопредели. Така од двојното угнетување на некој начин.
Но Роза полемизира дека има примери што болшевиците поддржале самоопределување на некои народи што во суштина и немале историска традиција на посебна национална посебност, и тука тоа го потенцира примерот, например, на Украина, кај што вика дека само мал слој буржуиски интелектуалци и поет Тарас Шевченко, дека фактички во секој народ можеш да најдеш ти некој од романтизмот, од тој период, 18 век, да речеме, 19 од просветителството, кај што некој сака посебен регион, дека ние сме посебни, како се, ја не знам, во секој народ имаш поделби, например, егејци, пиринци, вардарци, тоски, геги, срби, србијанци, имаш свашто. И сега,
пелагоните, до кога може? Да. Положани или како ќе дои тамо тоа?
По тие племињата, да. И сега до каде може да оди?
Тиквешијата, замисли тиквешијата сега после 50 години некој да се овој појава нам појави некој поет и после тоа.
Дека се посебна.
После 50 години да, значи некој да сугерира за тоа дека значи ние сме башка народ, како што ке Роза проблемот. Што, значи, јас мислам дека има здрави аргументи, и исто како што има и поема наме Ленин во суштина, са тие се, значи, двајца интелектуалци кои биле фултајм, што се вика, ангажирани за тоа, за идејата што сакале да се спроведи, да ја реализираат и така натаму. А аргументот што јас мислам дека е многу значаен е дека нациите не се монолитни состојби. Дека имаме ние нација, меѓутоа никогаш немаме унификација на таа нација. Има интелектуалци по еден, по двајца, по тројца, меѓутоа тоа не значи дека е ставот на самата нација. Само определувањето да ова е, кажеме, како реализација и операционализација, као, еве, поема не амбе македонскиот бе народ, например, се самоопредели, асно ми и што ти знам така натаму. Преку референдум негде спомнуваше дури ово и како се викаше Ленин. Јас неам видено во ова и што ти знам 45-та, 44-та, 45-та, 46-та, да имало референдум некаде за самоопределување или во која и да усвари саката држава,
например, партијата тоа го одлучила.
Кога се ова е поема нам бе создавала еве ова е поема нам Албанија, да ова е кажиме на пример, таа се оцртала како ова е поема нам бе држава. И овде исто така учествува според она што јас го, значи, гледам самата идеја за тоа што е нација, како се оформува нацијата. Што е есенцијално за една усвари нација, дали една нација може да се оформи или не може да се оформи. И стварно е по ова е комплексен целиот проблем. Како што и секој проблем кој ќе правиш, ова е која ќе усвари размисли човек, ќе види дека во суштина комплексността е многу слојна и така натаму.
Да, ова се става во тежиштето на марксистичкото учење како едно од основните принципи, и плус се смета дека нели социјалното ослободување на некој народ оди заедно со неговото национално ослободување. Е сега, дали тоа е така? Може малку и околу ова да разговараме.
Мене ми е интересно ова прашање значи, не е ново за нас, но секогаш било предмет на судири во самата левица, да речем.
Што...
Социалистичка нека е левица.
Па се до ден денес.
Се до ден денес. Се сега, она мене што ми е интересно во оваа преписка меѓу Роза и Ленине, буквално дилемите што денес се наметнуваат по овие прашања, мислам во поширок контекст, не само за правото на самоопределување, за правилно решавање на националното прашање, пример. Такви некои фрази на некој начин. Но во реалноста многу битни. И сега прашањето е, например, ако во самите години кога после Првата светска војна ова било горливо прашање и многу реално во суштина, прашање е дали, например, тој пристап све да се подреди на зграбување на власта, затоа што само преку власт можеш да ја до крај да ја спроведеш револуцијата, мислам дека 100 години подосна ни се удира од глава.
Зато
не е никој крив, не е ни Ленин, ни Роза крив. Во смисла дека како едно од главните прашања на револуционерната левица, колку и да нечиме тој збор да го користиме, или ајде, на социјалистите, имаш во 21 век и во 20-ти класично националистички, во смисла, не националистички, национални движења, што може да се префарбаат со боите на марксизмот и ленинизмот, и по логиката на она што го пишуваат Маркс и Роза, дека за конкретните услови, кон секое прашање, треба посебен да е пристапот.
Не, Ленин тоа го вика.
Ленин
Роза
го
вика дека не треба да се стави националното прашање пред останатите. И на овој начин, дека ако се спроведи тоа самоопределување, дека всушност работниците ќе го изгубят нивниот класен идентитет работнички, туку ќе се стекнат со национален идентитет.
Тоа што
се случи
е, да.
Во сите останати земји.
Сега во тој контекст ми е мене тезата дека ова прашање во текот на 20-тиот век до толку беше некако залепено, швајцувано со класната борба и со борбата за воспоставување социализам, што до толку значи се поистовети со националната борба, што денес имаме, например, народи два што во историјата заедно војувале против фашистичкиот окупатор, против контрреволуцијата после Првата светска војна. Денес тие два народа да се смртни непријатели, да не можеме ни да помислиме дека во иднина тие би живееле во иста држава. И тоа можам да го кажеме со примери од Балканот или со примерот сега што е во на Блискиот Исток.
Да.
Значи, ко ќе видите вие дека правото на самоопределување беше една од водечките горива, например, на евреите и на палестинците по распадот на Османлиската империја. Значи, првиот претседател на Израел е комунист, социјалист, на хартија или не, некој за нас утре може да каже дека се бил или не се бил. Он бил член на синдикати социалистички вакви и фактички за создавање на израелска држава пролетаријатот бил придобиен. За после исто да таа држава да се претвори во она што е денес. Да. На Балканот да не правиме муавет, например. Како е ситуацијата доведена до... Значи, имаш на Балканов држави формирани преку партизанско движење фактички, преку другари, македонци, албанци, срби, хрвати. За денес нивната борба, не само од историчарите, туку и од народот, да е дефинирана дека, па не, тие се бореле само за национално слободување и за голема национална држава. Ова друго во им било као фолклор. А ние викаме обратно дека тие се бореле за класно слободување, а националното прашање и правото на самоопределување им било само една од алатките. Е, сега мене ми е дилемата колку се претерало со таа алатка. Ако можеме од денешна перспектива да солиме памет на некои великани што
па,
го извеле цело движење.
Да... Сакаш да кажеш нешто?
Не.
Само кратко. Ова што го кажува, значи, Роза тоа го вели дека разбира зашто болшевиците го употребиле увајете ова алатка во тој момент кога требало нели да се мобилизират повеќе и слично, но зошто го задржале после нели октомбриската револуција? Во тоа го гледа проблемот.
Е, на тоа контраодговорот некако не е баш јасен кој го дал Ленин, не знам. Значи зошто после револуцијата продолжило таму има и нели Брест-Литовск, после има исто, значи многу е интересно тоа четиво на Роза. Жалосно е дури, извините, пошто ова историски дел, затоа многу зборам, жалосно е дури што тоа право на самоопределување, не само од Руската социјалдемократска, после Болшевичка партија, туку после и од КПАЈ, и од, рече се, сите комунистички партии, дури и од Грчката. Нивното, нивниот конгрес во кој што решиле македонците право на самоопределување до отцепување, нив масакар им се деси после таа одлука во граѓанската војна, тие беа предавниците пред грците и слично.
Ама не може од друга.
И сега македонците, ева јас како македонец ќе речам браво за грчките другари што толку биле храбри. Али утре некој на тој македонец да му рече еве право на самоопределување на други во твојата држава, одма би било поинако. И сега што ми е поентата? Поентата ми е дека денес русите, србите, не ми текнува, сега да кажем, други примери на народи што имале некаква си мини или голема империја. Ден денес, комунизмот, комунистичката идеја таму е на тапет, оцрнета, затоа што се смета дека Ленин бил главниот виновник што се распаднала руската империја, што се свела на сегашните граници.
Па Путин тоа го кажа.
Аргументот.
Точно да, тоа го кажа, да. Србите ден денес, мнозинството, нечеат да ги видат комунистите. За нив комунистите се криви што се отцепила стара Србија, т.е. Македонија, Косово, Босна, Црна Гора. Значи, ти во пред 100 години ако со таа политика си ги привлекол малцинствата во една империја,
така?
После 100 години мнозинството ти е загубено неповратно по тоа прашање.
Не мислам јас баш така. Кажи, тупи ба јас.
Не, значи...
Колку е зезнато, јас не викам дека е исправно или не е исправно.
Па да, значи ние сега, ове што нам правиме муабет за тоа... Па ја нам разговараме, еве, во тој контекст,
на пример, го разгледуваме
концептот на само определувањето што го сметаме како, еве да кажеме, овај и историски калоричен за многу дискусии кои значи до усвари овај па денес на пример не што нам замира. Значи јас добро тука Ленин со ова како се вика Роза, тоа е доста интересна дискусија и обемна, затоа што не пишуваат само тие, туку има после тоа се надоврзуваат и многу мислители и така натаму.
Да, битно е дека основите
ги интерпретираат бе нивните ставови. Контекстите во кои што и двата пишуваат и се активни, во суштина се малку различни. Значи, Ленин во суштина имал потреба да ги придобие, он не е, поимањаме држави во Азија и така натаму, кои што во суштина биле дел од како да кажам, империја и така натаму, и после тоа, значи, сите нив, дури нели ове филмот нели како се викаше Црвени во суштина
на Ворен Бити, да.
Да, значи со тој овај како да кажам момент Алаху Екбер така тераме напред за овај поимањам партијата. Во суштина Ленин бил доста прагматичен. Ја разбирал политиката многу, го разбирал општеството доста, ги разбирал динамиките во самото општество и во суштина тој изградил пристап кој во суштина ќе обезбеди подолготрајност на идејата што јас проведувал во тој период во суштина и успеал да стигне да спроведи некаква револуција, да кажеме. Кај Роза малку е фактички поинаков случај, затоа што е едноставно таа е на ова е другата страна, да кажеме. кога овој значи прави Ленин овај класификација на пролетери од три блока држави кои кои би требало или не би требало да се занимаваат со овај поимот на само самоопределувањето, во суштина ова е првата категорија во суштина се тие западноевропски со се сад кои се империјални народи, империјални држави во суштина, каде работниците во суштина би требало да ги поддржат оние кои се потлачени, кои што се угнетувани, затоа што и тие и самите се угнетувани од собствената буржуазија, собствената ова е фактички држава. Па после тоа значи втора категорија овај балканските држави со се овај како да кажам Австрија и така натаму, кои што во секој случај имаат право затоа што има некои историски елементи за овај на кои што тие би можеле да се повикаат за самоопределување, и после тоа третата категорија е онаа категорија на веќе колонизирани држави, и фактички тука влегува исто така, ја спомнува и османската држава, односно овај како се вика Турција, како дел од некоја османска држава. Каде што е нужно да се операционализира поимот на самоопределувањето. Искрено, да испомнува многу исто така демократија, да му позавидат овие, значи денеска либералите. Јас сум бил зачуден кога значи сум ова поимам читал и така натаму гледам демократија значи како чин на самоопределување на работниците
национално.
Кое би требало да во таа национална борба да се вклучат како чин кој би ги однел овај подоцна во некоја како да кажам некоја пролетарска револуција.
Да, искрено, и јас така го разбирам.
Искрено.
Но не значи дека мислам тоа во иднина добро ќе заврши. Значи ги разбирам јас побудите и поентите за
тоа. Сега тука треба малце значи малце и со социолошки анализи треба и така натаму. Значи зошто? Затоа што некои проекти на пример траат до 20 години, 30 години, па после тоа има овој преусмерување и така натаму. Дали се вклучува тука елементот на она што се вика значи ќе се случи некоја револуција и после тоа нема веќе историја, као или започнува некоја нова историја која што едноставно после тоа нема да се врати назад. Ние гледаме и со овај поименам без Советскиот сојуз и со ствари Југославија примери дека во суштина се случиле такви еманципаторски како да кажам активности и револуции, па на крај после тоа имало и некоја детериоризација што се вика. И дека фактички
значи... Ма дали семето било посеано со самото тоа што на пример еве Југославија беше федерација е склона кон распад ако трни на лошо работат.
Добро, и ова поделбата што ја направи со три различни групи на земји, зошто пример постојат три различни групи поради условите, значи исто така да не заборавиме што викаш Ленин е прагматичен и буквално во едно четиво се зошто успеале болшевиците стои тоа дека Ленин многу добро ја разбила политиката и затоа ствари нели можел во пракса како се вика да почувствува што е потребно да, мислам не да почувствува преку историска анализа и слично да го даде она што народот го бара. Ако во тој момент тие барале, мислам чувствувале дека се угнетени од руската империја и ако им значело тоа на малцинските нации, затоа тоа им е дадено. Но тоа како понатака се одува, тоа е друга меч со две острици од една страна. Од друга страна, значи не можеш ти како што вика да држиш некого некаде каде што не сака. Ако пример дел од некој народ не сака да биде, не ја прифаќа таа власт, не знам, чувствува и постои угнетување и све, па не можеш, еве денес е со курдите тоа. Во денешницава, нели е најактуелно дека курдското движење освен социјално е и за национално ослободување од сите земји каде што нели постои и претходно беше формирање на или на курдска држава, сега е веќе конфедерализам, друго промена на вакво на концептот има. И сега во денешницава како ние гледаме на ова пример и догмата, не е добро пример догматски да гледаме, и затоа условите се многу битни. Дали секој од секаде може да се отцепи, кој од кого треба да се отцепи? Пример, дали една дел од една капиталистичка држава сака да се отцепи и да стане капиталистичка држава? Дали е тоа прифатливо? Значи, мора да разгледуваме во конкретни случаи.
Апсолутно, многу аспекти се ова поема немаме да правиме муабет се, да, тоа. Значи, кај фактички Ленин стои тоа дека во суштина ти е значи дека пролетаријатот на угнетуваната угнетувачката нација треба да се солидаризира и да се слевањето спомнува барем во еден текст ја што го имам читано, слевања на една нација со друга нација врз база на овај како се кај на таа некоја солидарност
пролетерска
каде нацијата која што угнетува би требало да се солидаризира со она
угнетената.
Да. Меѓутоа имаме тука стварно проблеми кои многу ретки се тие пролетерски, тоест прво при настанување на националните држави и воспоставувањето на националните митови, тоа го знаеме ние многу добро. Дури и во услови и држави во кои што били изградени социјалистички држави, федерации како ние тука во суштина, многу малку значи можело да се здогледа собствената позиција како угнетувачка и да се направи да се и изгради овај поема наме некој мост или па некое слевање како што тој го спомнува со пролетерите на другата нација. Има проблем затоа што националистичкиот мит е стварно проблематичен. Секогаш значи се гледа себе си од позиција на овој како се вика на оној кој што е во суштина супериорен и кој што е значи до крај со чиста морална позиција, никогаш не го гледа проблемот во себе си, туку секогаш го гледа проблемот кај другиот во кој сакате националистички контекст. Еса зошто ќе овој поима нам каже некој, е па зошто значи мешаш нација и национализам, што е фактички овој поима нам бе многу важна работа, ми тоа, јас сум следбеник на она фактички овој поима нам бе теорија која што укажува на тоа дека, односно ја брани тезата дека прво постои национализам како движење, како дух, како идеја, па после тоа се создава нација. И оној национализам кој што постои не е секогаш промовиран од страна на луѓето и народите, туку од страна на некој движење и така натаму, пред создавањето на државниот апарат.
На тоа мислиш. Ага.
Кога се воспоставува државниот апарат, низ институциите и културата се воспоставува како мит и после тоа ти низ школото, низ вестите, низ книгите, низ овој поима нам значи што и да е, ти веќе го воспоставуваш и го промовираш тој како се вика овој поима нам мит. Во тој случај солидарноста не е на база на пролетери, туку е на база на ние македонци, вие албанци. Обе поименам ние срби, вие поименам бошњаци. И тука е проблемот, како историјата го просведочува сето тоа, дека не успеваат тие слевања. Во широки маси зборувам се, а не зборувам јас. Организација од Србија и организација од Косово имаат, како да кажам...
Ма тоа е исклучок што го потврдува правилото, дека се то исклучоци од правилото.
Имено, имено.
Па така испадна, дека уствари ова правото на самопределување на народите до отцепување во денешни условија и во тогашни отиде на конто на националистите и на капиталистите.
Ама интересно е што Роза Луксембург сега, например, ако се следи социјалистичка зора, гласни идеи, колективот Дуња, дека, например, апсолутно во марксизмот го прифаќаат ленинизмот, значи, како политичка одредница, то не значи дека ние треба да сметаме дека Ленин е светец и дека бил во право. Значи, ја инклинирам на тоа дека Роза Луксембург во судирот со Ленин имаше повеќе аргументи. А повеќе аргументи имаше ради тоа што после оние настани што се случува, како што Роза предвиде, дека
овие, дека потврди,
да,
Роза,
дека финците, украинците,
полјаците,
дека во моментот кога добија шанса за самоопределување, смачено од рускиот монархизам, деспотизам со векови, помила им беше, како века таму, германскиот
кундрак
и бајонет, да, и дека фактички то се повтори после во сите географски појаси, каде што тоа право комунистите го протежира. Еве, случајот со Југославија е истото. Мене то ми е интересно, дека фактички ние секогаш во овие работи сметаме дека Ленин е непобитниот авторитет.
Па не знам, не сметаме
суди...
така.
Добро.
Не, погрешно кажуваш, кај мислат гледачите дека сме догматици, значи не е тоа.
Не, друго сакав да кажам, дека само друго сакав да кажам, дека самото тоа што руската револуција со октомвриската подоцна беше победничка и победија во граѓанската војна, а Роза Луксембург за две недели со Карл Липнек се изгубија во Берлин. Тоа дава, сега после 100 години ставаме многу тегови на странава на Ленин, дека ете во право беше, тие победија, а овие дека се помалце битни затоа што не победија.
Да.
Ако ќе размислиш, само да довршам, ако ќе размислиш дека фактички во еден момент од граѓанската војна во Русија, значи, во еден момент имаш цела Украина, Белорусија, пристаништата, дека фактички овие народи што се отцепија по самоопределување, после со германски војски дојдоа до Малтене и до Москва, кој ќе го земи што предвид, после кој ќе земиш предвид дека во германската власт тогашна, во Брест-Литовск, она пред своето население вика, еве, ние како социјал-демократи, марксисти, сега правото на самоопределување, сите оние пишувања што ги имаја Маркс и Енгелс против рускиот царизам, еве сега идеме да им помогнеме на тие народи да се ослободат. Пример. Фактички тука Роза Луксембург, како го чита што е дел, не знам во кој дел беше...
Кондуската револуција.
Кондуската револуција, да, посебен текст, на интернет може да се најде. Ако си читал историја како се одвивала руската граѓанска војна, и ако... Види што напишала Роза. Роза е во право.
Добро, историјата е потврдена.
Ленин е во право теоретски. Дека ти, за да ги привлечиш угнетените народи, треба фактички да им пружиш рака, дека се ќе биде различно од предходното угнетување.
Види, тоа е стварно висок демократски чин, што го вика. Значи, стварно е значајно тоа, пример, некој народ, некоја нација, да прифати, дека врши угнетување на некој друг народ, че тоа е многу значајно. Но, како понатаму ќе се одвива тоа? Значи, тоа е проблематично тоа. Инаку...
То дека нацијата прифатила, пак прифатила страна... конкретна политичка партија и незините...
Да, и ото, пример, Ленин...
Присталици.
Вика, значи, тие, нели, со правото на самопределување, пролетаријатот се дели во различни, нели, национални држави. Но Демеклинин не бил против поделбата на вкупниот, на целокупниот пролетаријат. И сега мене тука не ми е јасно, пример, ако самиот пролетаријат се подели во различни национални држави, потешко е обединувањето, како што рече ТВС, од Косово една организација, едно од Србија, едно од Македонија, не знам што, колку е тешко ние сега да соработуваме и колку напори вложуваме и све. А пример, кога си во некоја заедничка форма, барем, во границите на буржоаската држава, мислам дека по-лесно може би било дел комуникацијата, но и тоа не значи дека е така. Еве можеме пример да се информираме во околните земји, дали пример Србите во Косово и Албанците во Косово дали соработуваат. Значи, имаме тој проблем.
Апсолутно.
Точно.
Затоа многу
и во Југославија какви биле односите.
Да, и затоа многу битно е, значи, постојано и самиот Ленин вика условите, условите, условите и материалистичка анализа, значи историска материалистичка анализа се прави на се. Нема, значи, готови дефиниции, се овде прифаќаме вака, онде прифаќаме така.
Ама оние не двајца, значи почитувани марксисти, ја ги нареков на почетокот во демисија во великани, ги анализират конкретните услови и идат до различни заклучоци.
Па не знам, не знам дали идат до различни заклучоци.
Живи се здрави во тој период. Роза умира 19-та, Ленин 24-та, али зборат за периодот 18-та, например. Многу, многу сложено прашање, дефинитивно.
Види, не знам јас дали може така се каже дека доаѓаат до различни заклучоци. Значи, Роза е против правото на самоопределување, нели?
До оцепување, тоа треба да го нагласиме, дека има и самоопределување, например, секакви права, што се на образование, на негување култура, да. Или автономија во една држава, или федерација, федерална единица во таа држава. Ние отворивме темава со радикалното право на самоопределување до отцепување. Тоа е фактички најспорното.
Ама тоа и во денешната буржоазија многу често се користи во различни земји. Значи, во секој континент имаш пример некаде кога завршува
така, на крај завршува со овој овој како да кажам отцепување во суштина. Значи како што ги гледаме
и тие што се отцепени имаат капиталистичка власт и повторно се управувани од империјалистичките сили.
Од империјалистичките. Дел кај Ленин во суштина значи тој прави разлика помеѓу тоа овој како се кажа апсолутно ослободување, што е економско ослободување и политичко ослободување, тоест само определување и фактички ослободување кое што во суштина представува као некоја преодна фаза. Као преодна фаза, меѓутоа многу често знае да заврши со усвари некој парадокс. Ние ако одлучиме да се само определиме политичка слобода да побараме ние, да имаме политичка слобода како башка ентитет.
Кој ние?
Појма, немам како држава да овој појма немам кажиме. Дали ние би се ослободиле економски? Економската слобода е многу попроблематична слобода. Ние можеме да сме политички слободни, како што тоа го гледаме.
Ете, референдум има в ПДВС, парма, политички сме слободни.
Земи го, појма немам како пример. Дали е што ти знам, економски слободно? Јас мислам дека нема врска. Туку уште во подлабоки, како да кажам, социјални проблеми од проблемите што ги имала во Југославија. Иако имало потреба и тие под плаштот и идејата на Ленин во суштина, значи за тоа дека
ја дала латката човекот.
Да, значи дека има усвари овај потреба тие да се дефинирана засебна држава која што ќе функционира во рамки на самата Југославија, без разлика што претходно имале и автономија и што ти знам така натаму функционирале во тие некои односи како што усвари налагале овај како да кажам и уставот од 74-та како што го дефинирал тој статус. Меѓутоа гледаме дека денеска она провизорна слобода што можеби ја имаат да го промовираат својот национален мит на секаде како што сите држави после Југославија го е прават. И имаме ние малце покомплицирана состојба во однос на економија, во однос на безбедност, во однос на суверенитет, затоа што суверенитетот многу често се еднаши, например, и со самоопределувањето, као ние се самоопределуваме, и тука јас имам голем проблем. Многу голем проблем, сум пишувал текстови за тоа и така натаму.
Со името, со самоопределувањето.
Самоопределувањето, со името и со сите тие. Као ние се самоопределуваме. Многу е тешко да се самоопределиш ти и суверенитетот до крај да биде, како се вика тоа, овој пе испочитуван. Песе, песе, шо ако е песе, песе, ја кажеме. Што правиме во тој фактички случај. Едни сакаат да се... да не се само определуваат, песе нас сакат да се само...
Па тие песе ке се...
Шоп...
кај живеат?
Кај живеат?
Е, па тоа отвори прашање на размена на територија, нели што зборуваме?
Кој е микс? Доаѓаме до пародични ситуации. Размена на шотезлану територија, размена на усвари население. Значи, ситуации кои носта... Па вие имате една држава, што ќе ви е втора држава. Така? Или па... значи, и... Така што сакам да кажам дека тие некои аспекти, мислам дека да, се многу комплексни, комплицирани, меѓутоа имаат, значи, сите свои антиномични ситуации, парадоксални ситуации.
И недоследност дури има голема, голема недоследност.
Да. И хипотезата мене дека самоопределувањето, значи дали може да постои самоопределување без демократски како да кажам, институции. Без генерално институции какви биле. Дали само определувањето се случува низ насилни актови, тероризам, пушки земање и што ти знам така натаму, или тоа е само некој чин на поименам протестирање и така натаму. Дали низ протести, дали низ тие фактички методи може да се дојде до и израз на некое самоопределување. Тоа се многу ситуации кои нас... Дали некои народи можат да дојдат до некое самоопределување? Курдскиот народ, што има многу зезната позиција. Голем дел се, значи дел, тоа е овај живеат во рамки на овај турската држава.
Ирак, Иран и Сирија.
Дел во Ирак, дел во Ирак, дел во Сирија. Тоа се четири различни народи без разлика што тие имаат ист јазик, иста култура, да кажеме, исто верување.
Турскиот јазик е сосема различен од овие од другиве.
Океј.
Да.
Значи сакам да кажам, значи тоа се различни култури кои едноставно прашање дали оние од Ирак би сакале да се заедно со значи тие од Сирија и обратно, да постои као да треба да постои некоја нулта ситуација каде нема да има воопшто граници никаде и као ајде сега не
одново, како во Африка ќе правиме со квадрати.
Ние сите да ќе се само определуваме, нема проблем и вие да, ова е, појма нам, ние сме албанци, добро, вие, овој дел, вас, не функционира така.
Не функционира така. Ја еден пример кажував на Балканов тука, кај што, например, на сите гранични подрачја има народи од соседната држава. И сега, хипотетички, се самоопределува народот од десната страна на границава. И тој дел станува од левава, да речиме, држава. После тие што биле во предходнава држава, се самоопределуваат, се тргат тие посебно. Па после тие неколку таму што останале, тие се самоопределуваат и то нема крај. За на Балканов, пошто многу отидовме на Блискиот Исток, а Балканов ни е во фокус, во делот на Југославија, Косово, Србија, делот мора да потенцираме дека самата Југославија во тие граници, астономска не беше предвидено да биде така. Значи, имало, знаеме, преговори... Авнојска, да. Имало преговори Тито Димитров. Имало преговори сигурно и Тито Енвер Ходжа. Така да. Значи, од првичната идеја да влезат и Албанија и Бугарија во некаква си федерација балканска, што би останала само Грција доле да не е, значи, испадна еден абортиран проект. Например, оној делот што е дека од 45-та до 48-ма македонски учители оделе да ги учат во Пиринска, што викаме ние, нели, Македонија. Учениците, то било, значи, право на самоопределување како државен проект, фактички.
Абсолютно.
Нов јазик, но овакво, мислам, јазик кодификуван, сега се учи тоа. Значи, во денешно време, во Бугарија, зошто е слаба левицата многу? Они нечат да го видат, левицата мислам на социјалистите,
да.
Нечат да го смислат, овој рече го Димитров, дека фактички предавник бил. Еве, изгуглајте на јутуб, тоа е предавник, пример. Во Србија предавник бил, не знам, сите биле предавници, во ред. Во Хрватска овој бил предавник, оној бил предавник, така да во тој дел многу, многу се сврти...
И значи баш кај кај албанците тоа што е голема замерка на пример кон Енвер Ходжа, значи овај поева наме другото е тоа што едноставно го предал Косово и некои градови од Западна Македонија Дебар на пример, да. Ова, значи, без проблем во значи, раце на овај, како се вика, на Југославија во суштина, а као тие биле, требало пожестоко да се бори, а као можел да се бори. Е, са, има аргументи, зашто па Енвер Ходжа не влегол во Југословенскиот сојуз, па во Југославија внатре, Косово да се преустроело.
Тогаш ќе беше добар, тогаш ќе беше одличен.
Значи, многу ситуации кои е едноставно овој како да кажам.
Знаеш како е, лесно е после да
зборуваме
да, да судиш.
Таа би било каде би било, да, и во суштина зборуваме значи за историјата што се случила и едноставно имаме привилегија да зборуваме за тоа, меѓутоа многу и од оваа позиција заклучоците, импликациите се комплицирани, а замислете да сме живееле во тоа фактички време, да сме биле, значи, ние, оние протагонисти, и да усвари требало да одлучуваме ние, као...
Добро, може би појасна, ака не беше ситуацијата, бидејќи ке живеевме во тие услови што го довеле ова. А сега за условите неаме ваш представа, само можеме да ги предпоставуваме.
Ја мислам дека има огромна недоследност во самите револуционери. Еве сега ќе кажам пример. Значи, има во белешките на Троцки за Балканот, тие воени кореспонденции, дека во консултации, не во консултации, во разговори што ги имал претежно со Бугарската социјалдемократска партија, со други тука на Балканот револуционери, напредни луѓе, он доаѓа до еден заклучок дека најдобро за Балканот би било преку демократска Турција да се стигне до Балканска федерација. Спротивно на тоа, во Руската империја право на самоопределување до отцепување на сите народи. После во Југославија имаш Дрезденски конгрес, каде што самите комунисти викат дека сите народи во Југославија треба да се самоопределат, да се распадне, значи, кралевината, пошто тоа е гробница на народите, дека цела руска емиграција е примиле, дека комунистите ги убиват и слично. За после која добивале војната 43-та, во Авној е, ајде истите граници сега ќе ги направиме. Така да има голема недоследност и сега ние тука можеме да заклучиме дека условите претходно била да се рушат тие држави, после дошло условите, победиле.
Добро, ма не може...
Има недоследност што треба историчарите фактички да разрешат. Не може некој работи од историјата...
Она што го гледаме ние, усвари денеска, условите се многу по комплицирани, затоа што во тие периоди сметам дека имало здрави комунистички партии и комунистички движења, социјалистички движења. Имало интелектуалци, комунисти и социјалисти.
Не трчале да на медиуми да им се допадна на Ојлевци, Дојлевци.
Ете така, и пропагандата била многу поедноставна за спроведување. Денеска во суштин, иако и денеска, например, ако запниме ние и сите, како да кажам, од левиот блог во суштина, можеме да направиме нешто многу повеќе во суштина во однос на ширење на идејата и создавање на некој амбиент преку информации и што ти знам така натаму, баш па и се факт чекерите ќе ги снема. Оние што ја бранат вистината, што ја чуваат вистината, што им треба вистината и така натаму. Ама,
и со тоа не сме сигурни дали ќе сме дали ќе е подобро. На еден левичарски ќе има 10 десничарски центри.
Па ги има сега во суштина. Има 50 овај како да кажам десничарски и еден фактички левичарски.
Тоа со само определувањето е како теоретски ќе биде добро, а во пракса руши буржуазијата, милитаризмот.
Да, и безбедносно фактички овај државите се усмерени кон спречување на ове каков било проток внатрешен на идеи кои едноставно би биле опасни за промена во суштина на економскиот систем. Ако вие се усвари залагате за промена на економскиот систем, а позади председателот Трамп вчера нели стоеше Маски и овој Цукенберг и Безос фактички, овој па тоа укажува во суштина дека оние капиталисти ги поседуваат самите информации кои самата држава ги снабдува и ги заштитува самите таквите ликови, таквите инстанции, со тоа што го зачува самиот поредок.
Добро, значи зборувавме за правото на самоопределување до отцепување, што беше доста значајна тема во 19-тиот, 20-тиот век и во 21-виот век. И са во иднина како гледаме дека ќе се развива понатаму овој...
Во 22-виот век.
Во втората половина на 21-виот.
Ако обстани планетата до тоа веќе.
Да.
Еве, што мислиш, што ќе се случува понатаму? Дали понатаму ќе се експлоатира ова прашање од националистите, но истовремено ќе се гледа дека е круцијален принцип на марксистите, бидејќи во движењата на 20-тиот век, социалистичките движења, сите ова прашање го имаја како дел од нивната програма, нели?
Да, и тоа многу битно, многу високо поставено.
И во Европа, и во Азија, и секаде, значи.
Јас сум застапник на тезата дека светот се движи кон нова светска војна, ја би рекол и реприза на првата светска војна. И ако историјата е учителка на животот, ако многу е битно да разгледаме што се случило после првата светска војна, како што ја почнавме емисијата. Значи, ја очекувам исти процеси. Поразените капиталистички империи, ја би ги нарекол, не знам од кој блок ќе бидат. Кај нив ќе се случат овие самоопределувања на народи. Е сега, тоа што нема јаки комунистички партии интернационала, ќе испадни од ова право дека ќе биде само националистичко, буржуаско начело што ќе го користат, што ќе го користи. Па не би рекол ни контрреволуцијата, зашто која е револуцијата? Значи, јас сум апсолутно скептик во делот дека правото на самоопределување се уште на народите, на нациите, како сакаме да го кажеме, дека се уште има револуционерен потенцијал. За мене е тој револуционерен потенцијал исцеден од тој концепт, затоа што, например, колониализмот беше цел 20 век, нели, главна тема се ослободува врз правото на самоопределување.
Инспирирани од Ленин, голем дел,
точно,
Франц Фанон,
точно.
Во суштина, тоа е...
Значи,
дете на Ленин, што се вика?
Франц Фанон?
Да.
Не знам.
Окей.
Африка, сите држави што ги гледаме сега, врз принцип на самоопределување се ослободува. И дури и овие што ги спомнуваме, Роза, Ленин, во нивните писанија, мислам дека права разлика, например, кога е преку океански колониализам. Тука веќе јасно е 100% кој е окупаторот, кој е окупираниот. Проблемот е во овие држави, во стара Европа и во овој дел евроазијски, што
Мете, Ирска,
со векови значи... различни народи живеат испреплетено. И Балканот најмногу пострада по тоа. Така да, мене ми е многу жал што за ова прашање се уште комунистите во многу земји од светот се држат како пијан за плод, некој би рекол, не знам. Значи, мислам дека она што го напишал, сега пак ќе се вратам на Роза, дека она што го напишала за случувањата во Централна и Источна Европа и Балканот 18-19, мислам дека истото ќе се повтори, дека буржуазијата, шовинизмот, десницата ќе го искористи ова како право на оној народ што сакаш да го оттргнеш од непријателот. Како што кажав, значи, германските социјалдемократи со војска ги ослободува демек народите што остана на границите на распаднатата руска империја, така да.
Добро.
Оно што вика Трамп, многу е битно во животот дали си winner или loser, мислам. Право е човекот.
Па, значи, јас мислам дека, значи, во зависност од, значи, тоа од кој дел на светот си, на различен овај поименен начин тоа ќе се употребува. Например, за некој афрички и блискоисточни, да, значи, држави, тоа може да има и прогресивен карактер, и има прогресивен карактер. Ми тоа гледаме ние, значи, го спомна преска, овај поименен Каталонија, и ја спомна.
Ирска
исто така. Имаме Баск. Кискиот овај значи дел кој што е едноставно и таму има и тоа комунистички партии таму. Имаме и овај како се кажа, значи, некои партии во Северна Италија, Ломбардија. И принципот кој е? Не сакаме ние да ги храниме оние од југот. Каталонија не сака да ја храни останат дел од тие е најбогата економски. А, и така натаму, значи, значи, не се ни причините дури националистички, туку се економски, и овој вид на самоопределување веројатно ќе биде некоја нова етапа во спроведување.
Стара нова, Хрватска и Словенија нели не сака да ја хранат на задната Македонија, да. Косово и Јужна Србија.
Да.
Да. Е, сега, дали тој име фактички маска за националното прашање, дека еве зато сакаме да се одделиме, или обратно е, дека буржуазијава смета дека сама би терала то.
Па тоа е најверојатно.
Да.
Добро е, па, другари. Фала за разговорот, па се гледаме.
Ти благодарам за покана.
Почитувани гледачи, за повеќе емисии следете на YouTube каналот Гласни идеи.